kulan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 13ka bisha ogost sannadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda dunida iyo caawana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafagurayno, doorashada xubnaha aqalka sare maamul goboleedyada soomaaliya ka socda,
isjiijiid badan kadib waxaa noo bilowday doorashadii oo aan run ahaanti rajaynayna in ay ku dhammaato sidii soomaaliya oo dhan ay wada rajaynaysa insha allahu tacaala, jallenj badan buu jiraya
runtii, sida wax u socdeen, sida wax ku bilowdeen, si dadka kalsoonidooda dhisi karta ama xoojin karta ama rajada laga qabay inay doorashadan noqoto doorasho si macquul ku dhacdo maaha.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi isla arrimaha doorashada soomaaliya aan kala yeelanay guddoomiyaha guddida doorashada federaalka soomaaliya maxamed xasan ciro.
heshiiskii doorashada dadban lagu magacaabayay ayaa asalkiisuba wuxuu ahaa nidaamkan hadda wax u dhacayaan ee ay dadku la yaaban yihiin. Marka waan dareemayaa dadka soomaalidu inay inta badan isweydiinayaan meesha haddaan lagu tartamayn maxaa doorasho loogu magacaabay, waa run, waana wax u baahan in la isweydiiyo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaana warbixin ku saabsan dunida oo maanta looga dabaaldegaya maalinta dadka guran amaba bidixlayaasha. qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan caawa, hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay shalay duhurnimadii ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland. weerarkan oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalada Kismaayo iyo weliba deegaanka Beerxaani oo 60 kilomitir galbeedka ka xiga ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen in ka badan 10 ka mid a ciidamada maamulka Jubbaland, ku dhowaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa ku bilaabmay miinooyin lala beegsaday kolonyo ay ciidamada la socdeen, waxaana qarax u haleelay 2 ka mid a gaadiidkii kolonyada ahaa. qaraxyadaasi amaba qaraxaasi kadib ayaa waxaa 2 ka mid ah amaan ilaahda labada dhinac ay dhex mareen amaba ay isweydaarsadeen sarsaaseen muddo 20 daqiiqa socotay, lamana oga khasaaraha weerarkaasi kasoo gaaray ururka al-shabaab ee weerarkaasi dhabagalka amaba jidgooyada fuliyey. Mareykanka ayaa sheegay inay ergey u dirayaan gaar ah dalka Itoobiya xilli khilaafku si xawliya ku socdo oo islamarkaana uu ku ogan yahay gobolka Tigray, kaasoo ku faafay gobollada Jaarkala, islamarkaana dowladda Itoobiya xilli ay ku baaqday dhammaan muwaadiniinta tahli karaya amaba awoodaya inay joojiyaan ciidamada kooxda Tigray. dagaalka sii baahaya ee dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika oo dadkiisu ay gaarayaan 110 milyan oo qof ayaa sidoo oo kale kordhinaya dhibaatada bini-aadamnimo, iyadoo malaayiin qof oo ku noola gobolka Tigray ay ka tegan yihiin ee gaaritaanka cuntada iyo weliba kaalmooyinka kale ee qaramada midoobay iyo Mareykanka. mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa xusay ogolaanshiyaha wax kooban oo ah wixii loo baahnaa, iyadoo 100 qof oo ku sugan gobollada Amxaarada iyo Cafartuna ay barakaceen xilli ay ciidamada Tigraygu ku soo ruqaansadeen iyagoo ku hanjabay inay tegayaan magaalada Addis Ababa. Stefano Dujarric oo ah afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa toddobaadkan warbaahinta u sheegay inay tahay mid ka mid a xaaladaha ay waayeen erey ay ku cabbiraan dhibaatada ay rayidku muteen, isagoo intaasina sii raaciyey in intii sii socoshada khilaafku uu keliyata uu horseedi doono inay rayidku dhibaato badani soo gaadho. hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa maanta sheegtay inay sameynayaan koox cusub oo tixraacda halka uu xarunka coronavirus ka yimi, iyagoo raadinaya inay soo afjaraana waxa loogu yeedhay fara isku fiiqa siyaasadda, kaasoo nugleeyay baadhitaanadii socday. inay hay-adda WHO kari weyday in ay sheegto halka iyo weliba sida fayrasku ku bilaabmay, islamarkaana uu ku faafay ayaa xiisada ka dhex kicisay dowladaha xubnaha ka ururkan, gaar ahaan labada dowladood ee Shiinaha oo kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 laga helay magaalada Wuhan sannadkii 2019 iyo weliba Mareykanka. Waxaana WHO ugu baaqday dhammaan dowladuhu inay iska kaashadaan sidii loo dedejin lahaa daraasadan halka uu ka yimi xanuunka dunidan ku baahay ee COVID-19, islamarkaana xaaladda siyaasadda looga saari lahaa arrintan. ugu dambeyntiina, kooxda Taalibaan ayaa maanta dagaal ay habeennimadii qaadeen ku qabsaday shan magaalo oo caasimada u ah magaalada madaxi amaanilaada gobollo waaweyn oo dalkaas Afghanistan ku yaalla, kuwaasoo ay ka mid yihiin Kandahar galbeedka Hiraat, waqooyi bariiqa Harniw, koonfurta Lashkar Gah, iyo weliba magaalada istaraatiijiga ee ku taalla koonfurta bari ee Gazaani. Gacanku haynta qabsashada kooxdan Taalibaan ee magaalooyinka waaweyn ayaa u sahashay inay hareereeyaan magaalo madaxyada gobollada yaryar ee ay ka mid yihiin Trincoat, caasimada gobolka koonfurta ee ku yaalla ee Ursugaan, Firiko oo iyaduna ku taalla bartamaha Gor, iyo weliba Bolham oo ah caasimada gobolka bariga ee ku yaalla Lagor oo sidoo kalena ah magaalada uu kasoo jeeda madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani. Qoraal rasmi oo Taalibaan soo saartay ayay ku sheegatay qabsashada dhowrkan magaalo. Dowladda Kaabul oo ku sugan ayaa iyaduna dhinaceeda aan ka hor imaan sheegashadan. Guddoomiyaha gobolka Uruzgan ayaa muuqaal u baahiyey ku sheegay in hogaamiyaasha qabaayilka iyo weliba kuwa siyaasaddu ay ka codsadeen inaanay wax iska caabina kala hortagin Taalibaan si looga hortago inaanu dhiig ku daadan halkaasi, iyadoo taasina keentay buu yidhi in ay Taalibaan la wareegto magaalada. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. barnaamijka faaqidaadka toddobaadka iyo weliba warar kale waa ay noo soo socdaan. Haddii aynu ku horeyno, guddoomiyaha guddida doorashada heer federaal Maxamed Xasan Ciro oo idaacadda v o a uga warbixiyey sida ay ku socoto doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in kaalintoodii ay tahay oo keliya korjoogtayn iyo weliba kala wareegidda natiijada ee maamul goboleedyada. madaxda maamul goboleedyada ayaa sameeyey xulasho ay ugu magac dareen doorasho mana jirin cid haba yaraatee tartana dhab ah la gashay xubnaha ku soo baxay aqalka sare. Maxamed Xasan Ciro ayaa sheegay in habka ay u dhaqmeen madaxda maamulada lagu qeexay heshiiskii madasha doorashada. wariyaha v oda cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo khadka telefoonka magaalada muqdisho kula xidhiidhay ayaa ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u socdaan
doorashada. horta ilaa hadda sidii uun qorshuhu ahaa intooda badan ayay wax u socdaan. waa jiraan weli istaydiyo xilligii loogu talagalay kadib dhacay sida Hirshabeelle iyo kuraastii aqalka sare ee Somaliland, laakiin intoodii badnayd hadda intay wax ka dhaceen qorshayaashu sidii loogu talagalay iyo habraacyadii iyo siyaabihii heshiisku ahaa unbaa asal u ahaa, ilaa hadda inta soo baxdayna kuwaas unbay mareen. rajadooduna ma xuma inta kale in dhaqso loo gaaro iyagana.
ilaa iyo hadda ma jiro tartan cadaalad ah oo loo galay aqalka sare, xubnaha kusoo baxayna dabcan magacaabis ayay ku yimaadeen. marka haddii aad tihiin guddigii doorashada, ma waxaad markhaati ka noqonaysaan ama aad xalaalaynaysaan xulasho magacaabis ah iyadoo muwaadiniintii laga qaaday xuquuqdoodii dastuuriga ahayd ee siinaysay inay u tartami karaan kuraasta aqalka sare?
horta waa su-aal aada u qiimo badan, su-aashan dad badanna ay isweydiinayaan oo Soomaaliyeed. hanaanka heshiiska doorashadan ayaa wuxuu dhigayey horta nidaamka wax u dhaceen. marka laga soo tago 17 September ayaa ahaa wixii lagu heshiiyey in aqalka sare ay xuquuq ahaan madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ay iyagu leeyihiin mas-uuliyadiisa soo magacaabid. marka heshiiskii doorashada dadban lagu magacaabayay ayaa asalkiisuba wuxuu ahaa nidaamkan hadda waxu dhacayaan ee ay dadku la yaaban yihiin. Marka waan dareemayaa dad Soomaalidu inay inta badan isweydiinayaan meesha haddaan lagu tartamayn maxaa doorasho loogu magacaabay, waa run, waana wax u baahan in la isweydiiyo. Laakiin haddii ay tahay wixii lagu heshiiyey sidaas, guddiyadu wixii lagu heshiiyey oo ay habraacyo ku saleeyeen ayay fulinayaan in habkaas ay wax u fulaan. Marka heshiiskaasina wuxuu dhigayay in kuraasta aqalka sare madaxweynaha maamul goboleedku uu ugu yaraan labo qof iyo wax ka badan uu isagu usoo magacaabo dadka u tartamaya. Marka isaga go-aanka leh isagay tahay cidda uu marka uu arko inay tahay inuu usoo magacaabo. Yacni ma jirto cid kale oo xuquuq loo siiyey inay ama kala hadlaan ama ay tala ku yeeshaan. Marka horta meeshay wax ka waxaysan yihiin waa halkaas, waa asalkii hore. Isweydiinta waxa keenayaana waa taas. Marka annaga ka guddi ahaan marka doorkeennu waa aad buu kooban yahay aqalka sare marka la fiiriyo. Waayo aqalka sare markii la yiri madaxweynuhu isaga soo magacaabaya xubnaha labada ah ee u tirsamaya, waxa qabanayaana waa isla baarlamaankii maamul goboleedka. Marka guddiyada labada heer iyagu farsamo yaro aad u kooban oo ah korjoogteyn iyo inay marka dambe natiijada kala wareegaan, wax saasa bay ku leeyihiin, door kale kuma laha.
Madaxda maamul goboleedyada waxay sameeyeen magacaabis laakiin ay ugu magac dareen doorasho. Adigana waxaad sheegtay kaalintiina inay tahay korjoogteen iyo inaad natiijada kala wareegtaan. Marka waxaas inay meesha ka dhacayaan oo sidaas ay wax u dhacayaan, maxaad dadka ugu caddayn weydeen haddii aad tihiin guddigii doorashada?
Annagu habraacyana waan soo daynay lagu qeexayo sida ay u dhacayso doorashada aqalka sare, oo habraacyadaas ayaa wax walba ku cadaayeen miidiyaha iyo warbaahintuna ay aad u baahinayeen intaysan bilaaban doorashadu. Doodo iyo wareysiyo badan oo hore oo warbaahinta laftigeeda guddiga ay la yeesheenna arrinta mar walba waa ku cadaynaynay inay arrintu ay tahay mid saas u dhacaysa.
Waxaan aragnay sida lagu soo xulay xubnaha aqalka sare ilaa iyo hadda muwaadiniin badan oo xaq u lahayd inay tartamaanna waa loo diiday xuquuqdoodii dastuuriga ahayd. Marka maxaa laga filan karaa doorashada aqalka hoose idinkase ka guddi doorasho ahaan kaalintiina doorashada aqalka hoose maxay noqonaysaa?
Horta aqalka golaha shacab waa ka duwan yahay hanaan ahaan aqalka sare. Aqalka sare basaan kuu sheegay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo golayaashada baarlamaanka ayaa awoodahooda iska leh, laakiin 275 xubnood ee golaha shacabku waxaa iska leh qabaa'ilka. Waxaa soo dooranaya ergooyin 101 ah ee dadka codbixinta u sameynaya murashaxiinta. Ergooyinkana waxaa soo xulaya xubno qabaa'ilka ka yimi oo caaqiliin qabaa'ilka iyo urura bulshareyda oo xubnaha isugu jira. Marka inta badan doorashada horta rasmiga ah tartankeedu uu kulul yahay la dhihi karo waa doorasho rasmiya, waa doorashada golaha shacabka. Marka horeba hanaankooda kala duwan waxaa marka laga filan karayaa awoodihii guddiyadu inay halkaa ku wada cad yihiin oo aysan dhici doonin in aysan jirin demusharax la gacan bidixeeyey oo laga reebo tartanka. Qabaa'ilka wax loo qaybsaday reerka kursigaas iskale intii qof ee ka tartami kartaaba ay u furan tahay oo aan cidna si gaara loo reebi karin. Inaysan jirin mas-uuliyad weyn ama yacni wax gaara oo awooda hoode madaxdii maamulada gaar u siinaya inay cidday rabaanna iyagu keeni karaan, cidday rabaanna ay ka saari karaan. Marka horta doorashadu inta badan waxay ku jihaysan tahay midda golaha shacabka.
Maxaad u sheegaysaa dadka shakiga gelinaya dhexdhexaadnimadiina iyo sidoo kale in doorashada aqalka hoose aad u qaban doontaan si cadaalada?
Horta ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa doorashadani marka horeba waa doorasho dadban baa la yiri. Qaababkii ay madashii wadatashiga qaranku ay wax ku soo heshiiyeen baa lagu waday, wayna kala duwan tahay oo labada gole 54 xubnood ee aqalka sare qaraar gaara ayay lahaayeen saan horeyba usoo sheegay. Laakiin 275 golaha shacabku waa doorasho furan oo keliya qofka tartamaya waxaa laga rabayaa dhowr shuruudood oo ah inuu ka mid yahay reerka kursiga iskale, maadaama waxa wax lagu qaybsanayaa ay tahay 4.5. Shuruudaha kale ee uu buuxinayo waa shuruudaha kale ee ku qoraa rasmiyan waxyaabaha qofka muwaadinka ah ee doonaya inuu tartamo laga rabi doono, oo yana ku wada cad habraaca golaha shacabka loogu talagalay, kaasoo guddiga hirgelinta uu dhowaanba ama maalmahan soo socdaba uu si rasmiya u shaacin doono.
Goormay bilaabanaysaa doorashada xildhibaanada ee golaha shacabka?
horta saad ogtahay baa xilligii jadwalka doorashada waa lagu dhex jiraa, laba maamul baa weli doorashadii aqalka sare aysan weli kasoo bilaaban. Laakiin maalmahan soo socda waxaan rajaynaynaa in howlgallada khuseeya doorashada golaha shacabka ay bilaabato. Waxaan dhibaatada hadda weyni ma hortaagna.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro uu warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadku aan ku lafagurayno isla arrimahaasi doorashada xubnaha aqalka sare maamul goboleedyada Soomaaliya ka socota, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel kasoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteed afka Soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka Faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa doorashada Soomaaliya hadda aqalka sare ay ka bilaabatay maamulada qaarkood, haddaba xilligan duruufo qankee ku geydaaman doorashada Soomaaliya marka loo eego doorashada hadda dhacday, dhammaystirka doorashada aqalka sare ee golaha shacabka la filayo inay ka bilaabato guud ahaan Soomaaliya. barnaamijkeena toddobaadka waxaynu si gaar ugu eegi doonaa arrinta la xiriirta soo qolista madaxweynaasha maamul goboleedada ay soo saareen senatarada u tartamay kuraasay dooda ka dhalatay iyo sida loo heli karo doorasho hufnaan ku dhacda. waxaa nagala qayb gelaya wasiirka hogaankii hore wasaaradda caafimaadka, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waqtigu ka dhammaaday Maxamed Saciid Cabdulaahi, guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxidiin Shaata, Somali Public Agenda hogaamiyaheeda Mahad Waasuge, iyo Sacdiya Axmed Nuur Cali oo ka tirsan ururada haweenka u dhadhaqaaqa, dhowaanna tagta magaalada Dhuusa Mareeb, si weyn arrintan ula socotay, gaar ahaan arrinta aqalka sare. dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. aan ku horeeyo Maxamed Saciid, siday u bilaabatay doorashada Soomaaliya ilaa hadda saddexda maamula doorashadu ka dhacday?
bismillaahi raxmaan raxiim. sidaa la socotaan hadda isjijiid badan kadib waxaa noo bilowday doorashadii oo aan run ahaanti rajaynayna in ay ku dhammaato sidii Soomaaliya oo dhan ay wada rajaynayso insha allahu tacaala. challenge badan buu jiraya haddeer, sida muuqatana saddexda state senatoradooda iyo qaabkii wax u dhaceen dadkoo dhan waa geemkii horey jiray unbaa haddana weli socda, oo 2016 qaabkii wax loo dooranayay. waana arki doonaa ilaahay hadduu yiraahdo, aan rajaynayn inay hufnaan ay jiri doonto marka ay timaado maxaan dhahday aqalka hoose. aqalka sare hadda howluhu siday u socdaan run ahaantii wax harayba waa nus baa haray, nuska kalena way soo baxeen. waxaan rajaynaynaa in uu qeyrna ku dhammaato, ka kalena waxaan rajaynaynaa sida habraacyada doorashadu ay sheegayaan ayaguna run ahaantii inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilowdaan hawshanna ay noqoto gebagabo ilaahay hadduu yiraahdo bisha October, sidaasna ay doorasho noogu dhammaato. kuley ma dhihi karno doorasho perfect may tahay mise mid perfect mise mid Soomaaliya oo dhan u qalanta mar tahay, laakiin waa gamka aan annaga dooranay inaan ciyaarno. gamekaasna dad ruleskiisana waa horeybaaba loo sameeyey, anagoo in the middle of the game joognana hadda rule la bedelayana ma jiro. Soomaaliya meelo fog bay ka timid oo qaabab badan ay isku soo dooratay, bay jiray 20 sano lasoo dhaafay. qaabkana hadda waa qaabkii dee lagu heshiiyey ay Soomaaliya ragga siyaasiyiinta mise ragga labeenta oo ahaa siyaasadda maantadan hogaaminayo ay ku heshiiyeen. ma dhihi karno wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka qayb qaatay ma ahan, waa run ma dhihi
karayno. Cusmaan Shaatax, bulshada rayidka dadaalaad wadeen aada baad ishu ugeyseen, guddiyaad abuurteen, sidee ku socdaa markaa fiirisaan aqalka sare hadda bilaabatay?
bismillahi raxmaan raxiim. ugu horeen horta waxaan salaamaa wasiirka iyo Sacdiye iyo Mahad oo dooddii igula jira, joeedana u mahad celinaa. runtii sida u socdeen is wax ku bilaawdeen si dadka kalsoonidooda dhisi karta ama xooji karta ama rajada laga qabay inay doorashadan noqoto doorasho runtii si macquula ku dhacdo maaha. waxaana muuqato runtii qaabka ay doorashada loo qabtay aanan dhihi karnaa inay tahay xulasho, aysan ahayn doorasho. waana wax aada ugu xunnahay inaysan wax u dhacaan iyadoo dadku intaa ay sugaayeen. waxaana ka muuqato markaan fiirisid qaabkii wax u socdaan khilaafka siyaasadeed ee soo taagnaa caqabadna ku ahaa doorashadaka inay ka dhacaan inuu weli raad ku leeyahay isjijiidkiisa qaabka doorashada u dhacday, waana runtii ma dhihi karo wax hadda oo
maxaad kala jeedaa tusaale ahaan sida uu la saameyn ugu leeyahay
wuxuu ugu leeyahay saameyn marka aada fiirisid sida ay kuraasta loogu xiraayo dadka heshiiska waa sax waxaa lagu heshiiyey in madaxweyneyaasha maamul goboleed ay soo magacaabaan soona gudbiyaan dadka musharaxiinta ah ugu yaraan labaa la yiri laakiin way ka badan karaan labo marka in dadkii isqabsiga siyaasadeed ka hadlay ama ra-yi ka dhiibtay inay maanta dhibbano u noqdaan siyaasadeed ra-yigoodii ay ku waayaan kursigii runtii dee wax waxay la tahay oo aad fahmi la fahmi karo waa inay maaragtaa tahay wax aan kalsooni badan dhalinayn.
Saadiya dhowaan waxaad tagtay deegaan doorashooyinka meel ka mid a dhowrsamaree baad tagtay dabcan maxaa ka socday sidee loo soo xulay ilaa lixda kursi haddaad banaan ka timid?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka u horeysa walaalahay waa idin salaamaya dhammaantiin v o a dan waxaan uga mahadcelinayaa fursadan qaaliga ay siiyeen. Run ahaantii waxaan la kulmay wax cajiiba, waxaana dhihi karaa oon dhihi karaa tanu doorasho ma ahan. Doorasho macnaheedu waxay tahay inay jiraan tartamayaal, tartamkana waxay tahay inuu galo qofkii soo buuxin kara shuruudaha inuu tartami karo. Marka run ahaantii waxaan dhihi karaa waa maalin mugdi ah, waxayna taagan tahay ninkii xoog leh ayaa xaaji maaragtay u toostaa, waxay taagan tahay maaragtay awoodda uu leeyahay madaxweynaha uu soo xulaayo aqalka sare senatarada. Hadday tahay awood isagaa magacaabayo oo sida hadda aan ka warqabo waa inay tahay hebelaa watay, hebel xaguu ka yimid, kaamkan muu ka socdaa, kaamkana ka awood badan, awoodu sheegasho maaragtay ama dadka madaxweynaha talada haya maanta xafiiskiisa ama musharaxiinta tartamaya ee siyaasadda saamiga kulahayday soo jirtay ahaan hebelaa la wataa iyo hebelaa kursi loo xiraa hadday tahay oo maaragtay loo diiday dad badan oon anigu ka mid ahay oo tayo ku leh.
Maxaa lagu diidaban muqondada haweenka maxaa lagu diiday?
Waxaaba la ii diiday magaca xataa in lasoo qoro, magaca in la igu soo daro tartamayaasha aqalka sare ayaa la ii diiday. Run ahaantiina waxay tahay lixda kursi ee lasoo magacaabay waa lixda kursi ee la yiri waa xiran tahay, labada kursi oo hartay waa labada kursi looga baqaayay in qiyaamaha dhaco iyo in maaragtay ay wax socon waayaan. Marka waxaan dhihi lahaa haddii ay tahay in madaxweynuhu ciduu doono uu saxiixo, isagana kolleyba waxaan dareemayaa culeysyo badan inay haystaan madaxweyne ahaan oo aysan sahlanayn inuu ama dhinacan yiraahdo ama dhinacan yiraahdo ama uu kursi furo ama uu kursi xero. Laakiin waxaa la rabaa oo loo baahan yahay in la fiiriyo maxaa ka dhalan kara waxaan soo baxay. Waa iskandal kii weynaa waxa hadda maaragtay maanta banaanka yaala.
Mahad waa sugee cilmibaara samaysaan waxbaad ka qortaan arrimaha taagan gaar ahaan doorashada Soomaaliya xilligan khilaaf ankee ah ku geedama guud ahaan adigoo maqlaya daruufaha hadda bilowday aqalka sare?
Mahadsantahay Cabdiqaadir iyo dhammaan inta igala qeyb qaadanaysa doodan iyo dhegeystayaasha v o a. Runtii doorashada si fiican kuma bilaaban oo yacni natiijada soo baxday iyo qaabka doorashada aqalka sare ay ku bilaabatay ma ahan mid wanaagsan, waxaana ay ka bixinayaan muuqaal aan fiicnayn doorashada golaha shacabka ee soo socoto oo la filaayo hadda inay noqoto tallaabada xigta. Waxaa muhiima in aan isla fahanno doorashadan ma ahan doorasho oo dadka ay rabeen ma ahan. Doorashadii 2016 oo wax yar laga bedelay waaye, marka la eego qaabka loo soo xulo aqalka sare 4 sano ayuu jiraa hadda, waa teelamkii labaad oo golaha maaragtay xubnihiisa la dooranayay. 2016 iyo haddaba madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ayaa waxaa loo siiyey awood inay iyaga soo magacaabaan dadka tartamayaasha ah, laakiin laba ayaa cusub sanadkan. Midda koowaad waxa waaye in golihii doorashadiisii la gabalgabalaynayo marka laga reebo Puntland, isteedyada kale Jubbaland iyo South West iyo Galmudugba, in haaf la doorto qaab xubnihii qaar dib loo dhigo waa cusub tahay disyeer. Arrinta kale oo cusub waxa waaye dad danaynaya kursigii inay u tartamaan oo diyaar u ah oo sharaxay qaarkood in loo diiday inay maaragtay liiskii lagu daro dareen noocaas 2016 ma jirin. Arrintaasna dee khilaafka waddanka iyo siyaasiyiinta sida ay isku u kala aragti duwan yihiin iyo maaragtay ayay qayb ahaan muujinayaan, laakiin sida ay ku bilaabatay doorashada runtiisii oo aan qurux badnayn waayo oo aan dhammaad qurux badan aanan
muujinayn. Maxamed Saciid, waxaa tiri waa lagu heshiiyey dadka labeynta siyaasadana hawshan gacanta ku haya, marka ma waxaa lagu heshiiyey in dadka doorashada laga reebo, in musharakiinta abaabada laga soo horto, tusaalada ay Saciid joogto, ma sida baa lagu heshiiyey ahayd heshiiska la gaaray doorashada?
Ulal, wax aad raadinaysid dee marka hore horta aasaasku waa inaad si fiican aan isla eegna. Markii aasaasku uu dhismihiisiiba horta marka horeba wixii aan anaga rabnay inay perfect kusoo baxaan ayaan kusoo bixin oon raalli ku noqonin. Hadda guri waxaa noo soo baxaya qalqalloocan, marka taasi waa la noolaanaynaa. Sababta keentayna waxa weeyaan, anigu ma dhihi karo maxaan raaday siday wax u dhacaan deegaanada, aniga si deeply uguma warhayo siday dadku kuraasta u kala qaybsadaan ma garanayo. Laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay raalli waxaan marka horeba ka noqonay inay sidaan wax u socdaan. Rag siyaasiyiin baan u daynay oo u wakiilana hawshaan inay qabtaan, raggii baa galay. Mar alla markay galeenna dee aniga hadda maanta markay timaado waqtigii lays burbursanayay keliya inaan hadalnana mayaan ahayn. Waxa kani waa wax awalka horeba qalad ku dhisnaa bilowgii hore 4.5 ku yimid 4.5 waa inaan wax ka bedelnaa nidaamka iyo kategoriga qofka lagu dooranaa. Qofku waa inuu Soomaaliya markaan niraano, kadib waxyaala kala soo racaan. Ha, beelihii waa la isdilay.
Laakiin sida hadda waxu dhaqayn yaa ku heshiiyey in kuraasta laba qof loo qoro ama qof ama malhays la sameeyahay, ma heshiisyada la hayay kamid tahay?
Mid aan ku sheego arrimaha farsamada waa arrimo kale. Waxa kani qofka haddaa weydiisan si kale wax kaaga jawaabaya, qofka kale dareemaya in meesha laga riixday in wax kaluu sheegaya. Laakiin xaqiiqda jirta marka hore waxay tahay waxaan raalli ka noqonay wax sida ay yihiin inay dad noogu wakiil noqdaan. Dadkaasi waxay soo saaraan aan raalli ka noqono. Marka ilaa iyo hadda aniga sida ila muuqato waxay tahay waa heshiis siyaasadeed oo ay ragi meel isugu yimaadeen oo maantadana ay ogaayeen, dadka bidinkoodana ay predict gareynayeen in waxa kana iyo si kaleba waxay usoo baxayaan. Waan rajaynaynaa inay khayr ku dhammaato, waan rajaynaynaa in beelaha ay saameyn weyn ayay ku yeelaninoon cudur cusub oo dhibaato siyaasadeed mise dhibaato kale oo amni iyo ayan sababin. Laakiin xaqiiqda taalla waxay tahay sanad bay jiitamaysaa doorashadan. Intana waxaa kusoo gaarsiiyey wax kale ma ahayn qaabkiibaaba xitaa inaan isku fahmin. Saasay tahayna waxaan wax ku dhisaynaa sidaan kuu sheegay. Wax awalka horeba ay qaladaad badani ay ka muuqdeen, haddaan rabno inaan wax saxno waa inaan hoos ka bilowna. Hoosna waxaa laga bilaabi karaa marka a Soomaaliya oo dhan ay diyaar u noqoto. Ilaahay hadduu yiraahdana kulley maanta meesha aan joogno shalay maynaan joogin. Ka hadalkan iyo qaabka aan hadda u hadlayna xitaa wax badan baa ka bedelnaa 10 sano haddaad dib u laabatid. Progress ma jiraa? Ha, progress wuu jiraa, howl baa socota. Waxaan rajaynaynaa laakiinse perfect ma tahay maya.
Laakiin 2016 sida ahayd waxaa way ka duwan tahay hadda. Waxa ku soo laabana Cismaan Sheekh, maxaa ka dhalan kara sida hadda wax u socdaan aqalka sare haday ahaato oo kuraasta la xirayo bulshada riyadkasa dareenkiinaan ma gaarta meelay qusays?
Aada umaasanta annaga ugu horeyn heshiiskii 17 September intaana la seexin ka horne waa ka hadalnay qaabka ugu haboon wax ku imaan karaan, kuna cadaadinay madaxdii waagaas talada gacanta ku haysay. Markii heshiiska seexeenna waa la kulanay oo waan u sheegnay in doorashada hadda la qaatay ah doorasho dadban ay tahay tii 2016 qaladaad badan oo la galay 2016 aana dib loogu laaban, lagana waa toobi karo. Waa la wadaagnay madaxda, waa ku celcelinay nasiib darro waxaa muuqatay is-aamin darro iyaga dhexdooda ka jirtay inay abuurto khilaaf siyaasadeed oo muddo soo taagnaa. Taa naftirkeeda waxaan kala hadalnay is-aamin darrada sida keliya loogu bixi karo inay tahay, maadaama talada ay tahay talo dadka ka dhexeysa oo talo Soomaali leedahay, in dadka kale oo ah saamileyda talada laga soo qayb geliyo si loo helo balansi ama miisaan xaqiijiyo wixii lagu heshiiyey in si loogu talagalay in hirgalaan. Taa naftirkeeda fursada lama siin bulshada rayidka, lama siin. Waa u arkeenay inay naqon karto janib saddexaad oo awoodda ay khilaafka la isku haysto xaqiiji karo. Waa raacsanaa wasiirka in systemka wax badan ka qaldan yihiin, laakiin qaladka inaan ogolaano haddana aan ka aamusan iskuma qaadan karno, waa inaan ka hadalnaa waxaa ubaahan in ubaahan laga hadlo, taa waa in laga hadlo. Doorashada sideeda waxaa loo qabtaa in meeshii la joogo meel ka duwan la gaaro, hore loo socdo. Waxaa ayaan daraha marka annagoo og iyagoo og madaxda inta badan maamul goboleedyada qaabkii ay ku yimaadeen, sida ay ku yimaadeen, in haddana siday ku yimaadeen si ka daran ay sameeyaan, runtii ayaan darna waay. Waxaan filaynay inay wax saxaan ay ku qaataan kalsooni kaga kasbadaan bulshada ay markaa ay xukumaan ama ay matalaan, inay ku saxaan inay nidaamka doorashadan wax badan oo saxa ay qabtaan. Waana la sameyn kari, laakiin waxaa nasiib darro ah in dadkii xaq u lahaa inay la doorto waxna doortaan. Hadda waxaan joognaa dadkii inay tartamaan loo diido xuquuqdoodii, iska dhaaf loo diiday kuwii loo keenay ee soo xulay naftirkooda, hadda inta badan la yihaha iscasila oo ma tartami kartaan, runtii wax aada looga xishooda waay. Dowladda dhala doonta inay weyn doonto kalsoonida shacabka, ee noqoto dowlad kaliya taagan oo aan ku dhisnayn kalsoonida shacabka. Taana waa caqabad kale oo waxay keeni doontaa in afar sano kadib haddana aan tahada taagana meel ka hoosta aan sii gaar.
Heshiisadii la gaaray ee 17-kii Sebtembar, bulshada rayidka dhowr qodobaad ka qubsanaadeen, habraacyadaad ku jirteen, door baad ku lahaadeen, ma adinkaa ka gaabshay mase doorkiiniba hadda meesha oolin inaad korjoogtaysaan, inaad ka qayb gashaan, inaad erga hagee wax iska bedela bulshada rayidka doorki?
Bulshada rayidka doorkeeda oo dhinaca oo practicalka ah wuu jiraa oo waa u diyaar garoonay. Waxaan sameynay xurun la yiraahdo xurunta la socodka doorashooyinka. Waxaan sameynay dadkii aan u tababarnay oo doorashooyinka kasoo warbixin lahaa soo dhacayaan, oo dhinaca shaqadu ay socotaa. Tan habraaca oo heshiiskii 17-kii Sebtembar daba socday, waxyaaba badanaa laga bedelay. Ilaa iyo hadda aan kula hadlayo, waa dhowr maraan weydiinay guddiga doorashadaan, weydiinay xafiiska barnaamijka, weydiinay guddiga leeyahay test, ayaa weydiinay. Ilaa hadda waxay nagu hayaan habraac cusub ayaa jiro, habraac cusub ayaa jiro soo bixi doono. Wax ilaa hadda aan gacan ku haynana oo soo baxay habeeraatee ma jiro. Rajada kama qabnaba in ay qaabka hadda wax u bilaawdeen markaad fiirisid in la ogol yahay in wax la saxo. Marka taa
marka weli maqada doorkiina
weli macad magacaana u qorna ma ila hadda macad
saadiyo daruufahaas adiga geedaama markaad fiirisay doorashada saameynta ku yeeshay, maxay kula ahayd in la sameyn karo beesha caalamka meeshan taageerto dhaqaale lagu bixiyay, maxaa ku muuqday la qaban karo?
Run ahaantii aniga waxaa ii muuqata inaysan doorasho ahayn oo dadkii soo bixi lahaa la ogyahay, oo maaragtay dadka ay gacanta ugu jirto madaxweyneyaasha maamul goboleedada maaragtay gacanta ugu jirto sanadka ay u isticmaaleen dadka ayagu doonayeen ama dadka ay ku qasbanayeen inay soo saaraan. Tii kaloo ahayd maaragtay golaha shacabkana wuxuu noqon doonaa sida ay la muuqata haddaysan kasii liidan 2016 inaysan ka fiicnaanayn ay noqon doonto dabaabaadka iyo waxa laysku hortaagan yahay iyo yaa lacag leh. Marka anigu waxay ila muuqataa in maaragtay loo turo Soomaali dalkeeda ay u turto, dadkeeda ay u turto, qaasatan farinteedu waxay ku socotaa ra-iisul wasaaraha oo ka ah maaragtay maamulaha doorashada. Meesha doorasho ma taallo. Marka maadaama la sii ogyahay, anigu tala waxaan ku jeedin lahaa lacagta lagu bixinayo doorashada, guddiyadan la sameeyey ee shamboliga ah oo maaragtay wax ay qaban karaan awood aysan jirin, maadaama madaxweyne goboleedyadii ay sheeganayaan awood absolute ah oo cid wax ka qaadi karta ama wax ka sheegi karta lahayn, ay se siiyeen magac qaabidiiba inay hor istaagaan dadkii maaragtay xaqa u lahaa oo soo fuliya shuruudihii 2017-kii iyo heshiisyadii la gaaray. Heshiiska la gaaray sharci ma aha, dastuurku ma qorna, waa heshiis is-afgarad waay. Is-afgaradkii yaa gaaray maamul goboleedyada. Marka ma noqon kartid maxkamad, kama noqon kartid xeer ilaaliyihii, eedaysanihii iyo maaragtay dacwoodihii, intaba kama noqon kartid. Marka waxaan ku talin lahaa lacagtaas 7,200,000 la soo dhiibay inaan lagu khasaarin, maadaama dadka la wataa ay milyane iyo ka badan ay wataan lacaga ay kusoo galaan, in la siiyo 800,000 ee caruur ah ee ku gaajoonaya, u dhimanaya malnutritionka, u dhimanaya daryeel la-aanta, u dhimanaya eber ilaa iyo 5 sano jira oo Soomaaliya in lagu quudiyo. Markaas dowlad isfahama, is-afgarada la dhiso dadkii soo bixi laa la og yahay markaas kadib dad technical oo tayo loo shaqadi qaban kara markaas loo shaqaaleeyo anuu saasi ila muuqata sababto ah tanu doorasho ma aha
ma hadduu sugay waxaad ka qoreysan federaalka doodaha taagan dhawaa waxaa jiray khilaaf la sheegay madaxweynaha wasaaraha uu dhaxeeyay madaxweynuhu warqad uu soo saaray wasaaruhu ka soo daba saaray ma laga yaabaa in saameynta markii jirtay si saameyso maxaa idin muuqda
ma shan taab qadir een runtii ra'iisul wasaaraha waa hadlay oo dadka markay wada shaqeynayaan waa shaqada waa la isku qabtaa een gaar ahaan de xilli oo aad u waxaasi lagu jira oo transition ah een ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha warqadaha ay soo saareen oo muujinaya inay aragti duwanaan een inay jirto waa jirtaa laakiin u maleynayo inay aad u sii xogaysanayso oo ma aragtay hawsha hadda doorashada socoto een in macnaha khilaafka hadduu xoogaysto de madaxweynaha oo hadda in dad badan ay aaminsan inuu musharax yahay fursadiisi aad u sii wiiqayso oo maaragtay hadii ra'iisul wasaarihii uu maaragtay aan iska wada shaqeynin marka ma u malaynayo inay saameyn weyn doorashada ku yeelan doonto malaymaayo
qaliban abdullaahi dabcan golaha shacabka ka tirsan tahay doorashada adeysa koonfur galbeed laga soo doortaa ma kula tahay in doorasho hufnaana la heli doono si aqalka sare ka duwan masaayidan waxay noqon doontaa xulista si talamida maxaa idin muuqda
wallaahi horta sida habraacyada iyo qaabka ay hadda odayaashu ay u heshiiyeen waxa weyaan percentages baa jira oo ay odayaashu ay qayb ka yihiin haddii markaan waxaaee dadkii soo gargada dooranayay xildhibaanka kolley waxaa jiri doona rag baa soo xulanaya qabiilkii inta uu lafa uu ka kooban yahay kursiga imise qofa ay maxaan dhahdaa laf ayaa isla wada leh marka taas baa ka talin doona iyadoo uu dowladda meesha ka jirta mise dowlad goboleedka meesha ka jirtana ay ku leedahay maxaan dhahdaa saameyn ku yeelan karto marka waa howl run ahaantii aada u ballaaran waxaana rajaynaynaa dee hadda in
ayaa xaqiijinayo in reeruhu ergadooda soo xushaan oy wax doortaan yaa kafaalo qaadayo 2016 meelaha qaar koonfur galbeed waxaa la yidhaahdaa xildhibaanaha ergadooda soo dooran baa jooga kuraasta ku fadhiya la og yahay marka yaa kafaalo qaadaya in dadku ay awood u yeelaan soo doortaan
yaynaan ka hor dhicin weli lama gaarin arintaasi laakiin waxaan rajaynayaa sida hadda maxaan dhahdaa la sheegayo in ay kaga duwan tahay lambar ahaan marka la eego 101 bay noqonaysaa 101 ma ahan waxaana rajaynayno annaga sida dhabta sida wax loo sheegay iyo siday wax u qoran yihiin inay u dhacaan laakiin xaqiiqda jirta oo aan aaminsannahay waxay tahay inay waxyaalo badan ay isbedeli karaan laakiin rajo aad baan ugu hanweynahay in cid walbo kursigaas ay qaybsanayso marba haddii si qaldan markii horeba 4.5-ka wax lagu dhisay lagana raalli noqday qaladkii la yiri qaladkan wax ku wadaynaa koodiiba la yiri cadaalad daradana raalli aan ka noqonay marka haddeerna waa inaan ka raalli noqonaa in dadkii meesha kuraastaasi lagu fariisiyey mise loo asteeyey inay u tartamaan ayaga dhexdooda sidaasna ay kusoo baxaan wax aan mar walba ku celceliya waxay tahay soomaali dowladnimadeeda jamhuuriyadda saddexaad haddaan rabna inaan dhisano qaabka aan ku socono waqti dheer bay nagu qaadan doontaa 20 sanaan soo jiitamaynay 4.5-kii 4 sano loogu talagalaa ilaa haddeer aan daba taagannahay haddeer way kasii dhooqowday oo waxay noqotay sheeko kale waxaan rajaynayna laakiin aan hob aan rajana aan ka leeyahay waxay tahay in dadkan dialoga noocan iyo fikirkan iyo in si cilmi ku dhisan loo karkariyo oo run ahaantii doorashada soo socoto doorashadan wax ka bedesho annaga raalli kama ahayn in doorasho dadan la aada run ahaantii ka xil dhibaan haddaan codkayga aan ku hadlaayo doorasho waxaan rabay tan dhaanta tii hore 2013 ayan ahayn doorashadeena banaanka aan la taagnayno ummadda soomaaliyeed cadadka ugu badan ay ka qayb qaadan kara inay ka qayb qaataan marka waa arrin annagoo nabada tala waa arrin inaan maanta ka shaqaynana ay u baahan tahay yaya noqon keliya 2024-25 la gaaray haddana cabaadkii baa bilaabanaya waa soomaaliya waa inay ayada dialog furan oo run ahaantii dhab ah ay bilowdaa dib u heshiisiin dhab ah weli may dhicin waa in la galaa waa in ilaahay looga baqaa ummadda iyo dadka dulmiga lagu hayo markaan ka wado waxay tahay nin dhan baa 9 bilood ku dhashay baa laleeyahay maya anaa 9 biloodkii aan ku dhashay ku dhaama marka taasina waa inay soomaaliya ay ka baxdaa waxaa yeelay categorigii qaabka inuu Soomaali yahay gadaal bay ka iimaaneysaa waa inuu laftaas ahaada waa inuu qofkaas ahaada waa inuu reerkaas ahaada waa inuu saas ku yimaada marka Soomaalinimo aan u noqonay noqotay marka walaal 20 sano la soo dhaafay iyo ka badan dhibaatooyinka ugu weyn ee jirta arintaas waa muwaadinka Soomaaliyeed yaa muwaadin Soomaaliyeed xuquuqda uu leeyahay malowada siman yahay malowada siman yahay jagooyinka kale hadda ka soo qaata dan naraahna tusaale ahaan madaxweynihii waa ayadoon in directly la hadlin ba dad ay u xiran yihiin raisul wasaaraha in directly gudoomiyihii baarlamaanka dad bay u xiran yihiin gudoomiyihii aqalka sare dad bay u xiran yihiin baa leeyahay aaway Soomaalinimadii aaway muwaadinkii wadankani rabay inuu u adeego sida dhabta ah
inuu adeego aad balmaasan tahay xalwaan Usmaan Shaad Sax markaad fiirisaan aqalka sare daban 20 xubnood oo timid in yar baa harta marka loo eego gudaha laakiin golaha shacabku ma ka badbaadi doona saameynta hoggaamiyasha siyaasadda rajinta la qabtay ka badbaadaan
runtii doorashada waxa harta ay ku haboonaa lahayd oo maqan inay jirto maxkamadda dastuuriga ahaa oo loo dacwo lahaa waxa ka qabtay guddi waxa la sameeyay isjijiid ku yimid la sameeyay oo lagu kala cad goostay oo qof qof ku rabo meeshii ku soo darsan awoodaha qaarkood la xadeeyay sida guddiga xalinta khilaafaadka oo la yiri go'aanka u dambeeyay waxa iska leh madaxdii iska leh waxaan ogsoonahay ciladaha ugu waaweyn inay ka imaanayaan madaxda bulshada rayidkii oo qaybta saddexaad naqal laheyd oo arrimaha siyaasadda qaybteeda lixaad ka qaadan laheydna waa limitation aad ugu sameeyey waxaa marka muuqato wax kasta oo aqalka hoose ee golaha shacabka doorashadiisa ka dhaco inay is jiri doonin qaab lagu xakameeyo iyo qaab loo dabagalo taana waxay suurtagal ka dhigaysaa in cidda maamulka haysa ay sig doonto ee markaa ay u sameyso 2016 waxyaabaha dhacay waxyaaba la filay inay dhacaan ma aheen laakiin hadda dadku waxay ogaadeen waxaas in la sameyn karo ayay ogaadeen oo hadda waa u bareerayaan shalay way xadayeen maanta u bareerayaan inay sameeyaan tan culayska weyn ka imaaneysana meeshaas waay qaabkii lagu xakameyn lahayna waa maqan yahay inkastoo annaga bulshadeed ahaan aan hadda sameyna xurunta la socodka doorashooyinka oo aan soo bandhigi doono laakiin marka la soo bandhigo
laakiin 2016 waad qoreyseen bulsho reedka waad qorteen xog baad haysaan meel kastoo dad kormeeryaala joogay taariikha adag aad dhacay laakiin in la qoro waxaa ka macno badan ama in la sheego marka maxaa diidan inaad kuraasta la boobay ama la boobayo in faraha lagu fiiqo la yiraahdo saasi ku dhacay
wax diidaya ma leh annaga cashirkii laga bartay 2016 waxbaan ka bedelnay waxaan ka baranay 2016 reportka soo saarnay wuxuu ahaa markii doorashada dhacday kadib aan soo saarnay laakiin hadda waxaan soo saarnay maalinle ayaa soo saarnay waxa dhacay dadka xurumaha noo joogana dad maalin walba soo report kareenahay waaye wixii meesha ka dhacay isla maalinkaas waxa dhacayna aan ka hadlaynaa waxa meesha ka dhacay ee ma sugeen intoo aan ka dhameyn waan wax aan ka baranay cashirka aan ka baranay 2016 waaye dhinacaas anaga waa u diyaar garoonay laakiin waxaan aad u jeclaan lahayn dadaalada anaga aan sameynayno shaqada anaga aan sameynayno in mas-uuliyiinta dowladda federaalka buraasirka u horeeya iyo dowlad goboleeda ay ka faa'iidaystaan ee noqoto wax macnad badan u sameeya doorashadii haddii marka iyagii aysan ka faa'iidaysanaynin dadaalka anaga aan sameynayno ama ay u arkaan mid lidi ku ah rabitaankooda waxay saameyn ku yeelanaysaa doorashada saameyn ku yeelanaysaa waana tan aad aada ugu walwalsannahay ilaa haddana aan ka rugaysannahay in maarata ay wada shaqeyn noocaas ah ay bulshada rayidku ay kala yeeshaan maadaama way arag badan ay u leeyihiin marka weli kamaana sabrin laakiin ilaa haddeer aqbalaada dhinacaas aada u liidataa maarata
isla su-aashaas mahdoo suge hogaamiyaashu siday hadda ugu milan yihiin ama saameynta ugu leeyihin aqalka saro ah inay iyagu soo qulayaan soo magacaabayaan golaha shacabka ma badbaadi doonaan daba dadku madax banaani iyo in ergadu wax doorataan reeruhu fursad fiican ma heli doonaan
waa su-aal fiican runtii waxaa isleeyahay sida heshiiska 12 September iyo 12 May ku qoran yani madaxda dawladda goboleedyada waxay macnaha si toos u magacaabayaan xubnaha aqalka sare, laakiin golaha shacabka beelaha kuraasta iska leh ayaa maaragtay maarisanayo. Saddex sabab ayaan isleeyahay saameynta madaxda dawlad goboleedyada ee golaha shacabka u yaraanaysa. Midda koowaad waxa waaye laba degmo oo state kasta ka mid a ayaa doorashada la geeyey, oo 2016 waxayd hal caasimadooda oo ay ka talayaan ayaa dadkii hore isugu imaanayeen. Soo hadda madaxweynaha iyo maaragtay madaxtooyada stateyadaba inay laba magaalo ay outcome-ka iyo doorashada kala duwan ka dhacayo way ka saameyn yar tahay. Taas sababta koowaad waaye, oo xoogaa doorashada way kala fog tahay. Midda labaad waxa waaye ergada tiradeeda waa badan tahay markaan, oo kursi kasta ayaa 101 qofood la raba inay doorato. Midda saddexaad oo aan isleeyahay waana muhiim, hadda doodaha maalmaha soo socdo aada u xoogeysan doonana waay wax waaye, waxaa hadda la rabaa in la sameeyo guddiga xulista ergada oo la igu sheegay in ilaa 20 xubnood camal ay noqonayaan, oo odayaasha iyo bulshada rayidka laba qofood maaragtay oo la sheegay inay noqonayaan, inkastoo qaabka ay ku imaanayaan aanay caddayn. Marka haddii la sameeyo guddi xulista ergo oo ka madax bannaan guddiga state-ka, haddii maaragtay 101 qofood ay soo maaragtay xulanayso, waxaa isleeyahay saameyn waa jiraysaa. Laakiin sida ay hadda u saameynta ugu yeesheen natiijada aqalka sare aaday uga duwanaa doontaa ay la tahay.
Golaha shacabka rajo ma ka qabtaa inaad aada maadaama la leeyahay saameynta yaraan doon rajo intee la ku muuqato?
Wallaahi aniga run ahaantii waxaan ka soo jeedaa beel qadsanayd 20 sano oo maaragtay 3 beelood wax lagu daray, midna uu 16 sano haystay, midna uu haystay 8 sano oo aqalka hoose iyo baarlamaan. Marka si guud ahaan waxaan ku leeyahay, markii ergadii ay haysato beel 75% qof 16 haystaa ma geli karaa doorasho? Ma ku guuleysan karaa? Waa maya. Marka anagu jaaniska aan lahayn oo aniga sacdi ahaan aan lahaa wuxuu ahaa aqalka sare, jaaniskina waa madaxweynihiiga ii diiday. Marka run ahaantii waxaan leeyahay si uu waddanka ku badbaado oo maaragtay looga gudbo cakiraadan taagan, sababta wax isma bedelayaan, ma sugaysid intaad masaga abuuratid inay galay kuu soo baxdo. Marka waxaan leeyahay inay mudan tahay beelaha qaar hadda aqalka sare haystay si looga hor istaago haystay baarlamaanka, oo si looga hor istaago baarlamaanka ayaa xubintii waxa la geeyey iyagoon raalli ka ahayn beesha aqalka sare. Marka run ahaantii ergaduna waxa waaye waa iska noqotay waxa la yiraahdo ganacsi. Marka waxaan to be honest aadan uga walwalsanahay siyaasadda Soomaaliya, sababtoo ah yaa badbaadinaya waddanka, sababtoo ah baarlamaanka iyo aqalka sare waa meeshii waddanka loogu shaqeyn lahaa, ummadda wax loogu qaban lahaa, oo federaalka ku dhismi lahaa, oo dastuurka lagu hagaajin lahaa, oo shuruucdii iyo dhaqaalihii iyo maamulkii iyo wax walba waddanka lagu jiheyn lahaa. Marka hadday soo baxaan dad aan lala xisaabtamin oo sanadihii ay soo shaqeeyeen xitaa wax ay qabteen iyo wax kale aan la ogeyn, dad aan ku soo bixin rabitaanka beeshii, xataa inkastoo qalad wax lagu saleeyey, qaladkii wax la rabaa caanadaatada waa in dabadooda la qabtaa. Marka waa la qalday, haddana ha iska qaldanaato, ma ah sheekada. Marka waxaan leeyahay walwal zaa'ida jira. Waxaan rajaynayaa madaxweynayaashana inay dib uga fiirsadaan si waddanka lagu badbaadiyo, xitaa sistamka xun 4 fiican ha lagu soo daro.
Aad baad umahadsan tahay. Su-aasha ugu dambeysa oo dhammaanteen aan wadaagayno hawaaye, sidee loo gudbi karaa daruufahaasoo dhan, see lagu heli karaa baarlamaan tayale oo bedelo saaxiibkay Maxamed Sayid Cabdullaahi baarlamaanka ka mid ah? Aan kaa bilaabo, see loo heli karaa baarlamaan tayale?
Waa gabadha walaashay hadalka ay tirayaan aada uga helay, haddaad masaga abuuratid galay kuu soo bixi mayso. Marka Soomaaliya waxay u baahan tahay inay fariiso Soomaaliya si dhabna ay u wada hadasho, intan waxa la dhoobdhoobayay meel ma gaareyso, waxa kana waa dhibaato dhacday. Dhibaatadaas looga baxana waa dhibka in la taabta, haddaan daawada la raadinin si dhabaana loo raadinin waxaan unbaa jiray. Haddii la yiraahdo ciyaarta seedahay noogu socoto annagaa dan kule, hadda xaqiiqa jirta ugu weyn waxa weyaan kow Soomaaliya oo wada fariisataan ku yiri miiska yaa fadhiyey shalaytu markii aan intaan ka hadlaynay yaa fadhiyey, dadku ma u wada dhameyn, waa la kala fadhiyey, waana laysla fadhiyey, dulmigana waa lagu waa laga kala heshiiyey, waana dadna waa lagu riixay. Intaas intaan ka baxno categori kale aan samaysano Soomaali, Soomaaliya anagu weyn anagoo dhanna deeqda qofka Soomaaliga ah categori kale ee lagu soo doorto oo categoriyadan hadda rafaadka keenay ee heer gaarsiiyey dadkii laandheerayaasha ahaa inay iga dhexdooda laandheer iska soo saar laangaab iska soo saaraan heerkaas gaarsiiyey wayna ka sii daraysaa haddii mar wax cilmi ku dhisan, feker ku dhisan, cadaalad ku dhisan ayaan meeshaani ka soo bixin. Soomaaliya 30 sano iyo 60 sano la soo dhaafayba dowladnimaanu sheeganayna dowladnimada aad bay nooga fog tahay.
Sidee lagu heli karaa baarlamaan tayar iyadoo isha lagu hayo hadda socod?
Cabdiqaadir, waxaas leeyahay doorasho dadban siyaasiyiin tayala ma soo saarayso, gaar ahaan nooca hadda ay u naqshadaysan tahay sida uu wasiirka sheegay, rules of the game in la bedelo waayo. Haddaan la bedelin natiijo ka fiican ma helayno. Midda labaad waxa waaye in yacni siyaasadda laga heshiiyo, oo maanta dalkii siyaasiyiin dowlad goboleedyo iyo maaragtay federaal iyo mucaarad ahaa ishardinayo, inta iyaga ishardinayaan wax ma dhaqaaqayaan. Midda ugu dambeysaan leh waxa waaye doorashada xigta ee 2025 si aan looga hadlin doorasho dadban iyo maaragtay ergada aan badin, si aan looga hadlin dowladda xigta ee maaragtay mandate-ka 4 sano heli doonta inay day one bilowdo inay kaabayaashii doorashada diyaariso, diyaargarowgii iyo shaqadii doorashada la qabto oo maalintaas laga bilaabo si macnaha u dhacdo doorashada 4 sano kadib.
Aniga waxaan dhihi lahaa waxay tahay in haddii dowladda cusub ee imaan doonta maaragtay oo la doorto baarlamaanada la doorto, hawsha ugu horeysa wadanka ee juhdiga la geliyaa inay noqoto dastuurka, in la soo saaro dastuur ee Soomaali ku midaysan tahay oo soo dastuur Soomaaliya anfacaayo oo dad yaqaana dastuurka oo aqoon u leh iyo khibrad ay soo diyaariyaan oo la dhammaystiro doorashaduna diyaarinteeda ay ka bilaabato sanadka koowaad ee madaxweynaha la doorto. Ma aha 4 sano markay dhammaatay in meelaha la carcararo la yiraahdo arya doorashadii maaragtay maxaa ku dhacay ma suurta gelayso. Run ahaantii anaga waxaan ka midnahay dadkii sugaayo hal qof hal cod way suurta geli weysay hadda sidii ay ku socotaa. Marka waxaan rajaynayaa dowladda dhalanaysa inay ka faa'iideysato fursadeeda ah inay dastuurka xoogga saarto, yaa ii qora reerkaana aad joogay.
Ugu dambeyn
aniga waxay la tahay horta ko isla xisaabta inuu jiri karo taa oo lagu xaqiijinayo dadka baarlamaanka golaha shacabka hadda dhiman soo geli doono inay yihiin dad isla xisaabta iska gudbi karo marka ugu horeysa. Marka labaad waxaan dhihi lahaa talada doorashada kontrolkeeda hayaan madaxda maamul goboleedyada iyo xafiiska prime ministerka in dhulka la dhigo oo taladaas ay noqoto talo shacabkan wax laga siiyo, cid walba wax ka tiri kartana wax laga siiyo, iyagana ay yeeshaan ilaalinta keliya, aysan kontrolkii hubintii aysan xakameyntii xakameynayaan ee talada dhulka dhigaan oo iyaga ay ku kooban tahay keliya. Taa haddii ay suurtoodo waxaa suurtagal in la badbaadin karo golaha shacabka imaan doona. Haddii laakiin 7 qofood ama 6 qofood keliya ay ku egtahay talada iyaga haystaan iyaga uun ay ka wada shaqoonayaan, waxay la tahay capacity ay ku soo saaraan golo shacab oo tayo leh ma jiri doono.
Dhammaantiin aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aynu ku eegaynay doorashada Soomaaliya ee daruufaha xilliga ku geedaaman, iyadoo aqalka sare ka bilaabatay maamulada Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, waxaana barnaamijka nagala qayb galaya xildhibaan Maxamed Saciid Cabdulaahi oo ka tirsan golaha shacabka ee mudaxalaadkiisu dhammaaday, guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxidiin Shaatax oo bulshada rayidka arrintana si weyn maalmihii lasoo dhaafay ugu howlanay arrinta doorashada, Sacadiya Axmed Nuur Ali oo iyadu saameynta kuraasta la xiray ay saameyn ku yeelatay dhowaana kasoo laabatay magaalada Duuse Mareeb, iyo mahad waa sugo ah Almi Baare ama madaxa Somali Public Agent ee barnaamijka nagala qayb galay. Dhammaantiin aad baad umahadsantihiin.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo inala socodsiinaya barnaamijka si faaqidada toddobaadka. Gabagabada idaacadda ayaanu maraynaa ee haatanna qodobyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay shalay duurnimadii ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland. Weerarkan oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalada Kismaayo iyo weliba deegaanka Beerxaani oo 60 kilomitir galbeedka Kaxiga ayaa waxaa la soo werinayaa in ay ku dhinteen in ka badan 10 ka mid a ciidamada maamulka Jubbaland, ku dhowaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa ku bilaabmay miinooyin lala beegsaday kolonyaha ciidamada la socdeen, waxaana qarax uu haleelay 2 ka mid a gaadiidkii kolonyada. Qaraxyada kadib ayaa waxaa labada dhinac dhex maray israsaaseyn muddo 20 daqiiqa socotay, lamana oga weerarkaasi khasaaraha ka soo gaadhay Al-Shabaab oo weerarkaasi dhabagalka ayagu fulisay. Maraykanka ayaa sheegay inay ergey gaara u dirayaan dalka Itoobiya xilli khilaafku si xawliya uu ku socdo. Uu ka taagan yahay gobolka Tigray islamarkaana uu ku faafay gobollada Jaarkala, sidoo kalena dowladda Itoobiya ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta ama ay ugu baaqday dhammaan muwaadiniinta tahli karaya ama awoodaya inay joojiyaan ciidamada kooxda Tigrayga. Dagaalka sii baahaya ee dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika oo dadkoodu ay gaarayaan 110 milyan oo qof ayaa sidoo kale kordhinaya dhibaatada bini aadamnimo, iyadoo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ay haatan taagan yihiin amaba ay ka tagan yihiin gaaritaanka cuntada iyo weliba kaalmooyinka kale qaramada midoobay iyo weliba Maraykanka. Dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
diraniyo beeshan xusuusta waqtigay ubadaano bilqorkaad maqnaadaba
waqtigay ugu badan oo bil markaan maqnaadaba codkaasi fanaanka xasan aadan samatar ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii fiidnimo waa anigoo cabdixakiin maxamed shuruuc ciidla tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo